mbo ya mukili lelo na view walingala lola kala Amerika
uto Washington DC
edi sango na elobeli eye opoko ila mupebuyi bula muna banso na linaka de misuli nene lya sango na lola kala Amerika na lokota la lingala uto studio 17 awa na Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Na matadi na Congo Central ba kumbi mituka ba telemisi mi salami ya bango pou na kupa melabo mati bwantalo ya carburant.
Tozokotana procédure et puis biso pe tolobi na bango 500 francs na bino bezo tumi baka lokola déjeuner.
Mabota koleka kama mine inandambo mazali kolala libanda utobo mwati bwa mai makasai na mboka Dimalumbu na engumba Bandundu na ituka ya Kwilu. Mabota mango mazali na bwale pe mazangili sungi.
La rivière Kasai a débordé de son lit, mai kotinamboka, ba école Zindi, bandako Zindi, misusu ebukani kobukana, même centre de santé zali na kati ya mai.
Na lina kanabiso lokole Antoine Roger Bulamba ko yamba mo Salima Sano Rock Bodo Makabela o yazali mukambi ya collectif des artistes et des culturels akak na ekolo Congo démocratique Bodo azali ko lebela misala bayintoki e bazali ko luka ko sala na botiami ya ministre ya sika ya culture Pepto Pintoki na mbula materia ya ekolo Congo démocratique. Ma kambo maimanso toko kende na bolai nangu na mwantambo kasi yangu toko pesa bino sango na bokuse. Busambi sami ya bato kulika ntuku misato baye bakanga makipo na bumeki kukwisa bo konzi na kincha sao mokolo mwazumi na libwa muliki boko banda o mokolo mwamusala mitano mokoya na boloko bunene bwa seperka makala libosuli ya tribunal ya basuda ya kincha sa gombe. Kati na bato bako samba izali bongo na Marcel Malanga mwana ya Nkondo Christian Malanga mukambi ya bato bamandoki baye bako taki na ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Palais de la Nation. Christian Malanga abumamaki na mubulu mwango kolanda maye mampinga malobaki na mibutuku mibale na moko mwana ya Christian Malanga oyo azwamaki na passeport ya ekolo Amerika pe ya botama na mama moyi Amerika. Marcel akozala elongo na bayi Amerika basusu babali ezali moninga baye ya kilasi ya kalapi ya bobeti football ya Amerika Taylor Christa na Thompson Benjamin Zalman na Poluna na mibutu kumi tano na misato uyu alubami kusala mbongo ya bangi ya lisalisili ya minganga Jean-Jacques Wondo soda ya kala penganga ya buyebi ya mambi mabokengi pe mampinga uyu akumaki kusala bomu pesi toli ya mokambi ya kala ya aner Daniel Lisadusu akusamba pe lukola elongona batu banso bazomaki nanda kuna ye kulanda auditora militaire batu baye banso ba fundami kumema kumeka kukwisa bokonzi kumeka kuboma mokonzi bodongolo meso bozwami na mandoki pe masasi mabitumba na bubuki mibeko bosangani ya bato mabe kupesa misolo na bodongolo meso pe bongo na bongo. Bato tuku sambo na sambo bakufaki na boloko to na bokangami na sanza amini yeliki na ekolo Congo Demokratike e lakisi mokanda bureau conjoint des Nations Unies pona makoki mabomoto e bimisi motango mwango mumati na 50% kuleka sanza eliki bato tuku misato na mibalinde bakufaki na etuka ya Nord Kivu. Tukumi bali na Libwande na Kwilu, sambo na Congo Central, na mitano na Tanganyika, misato na Okatanga, pe moko na Kasai Central. Tina aliwa izali mingi mingi bole kibwa bato na bisika ya bokangami, lulenge ya mabia kubika na bokangami, bozangi bilei pe ya lisalisili ya minganga. Misala miambo bimisi bato na boloko, misi mibimisaki koto yoko na kama sambo na baboloko mingi ekolo Congo Demokratike. kole kabato zomi na mwambe ba bo mami na kokata mami tu lobilo leki na bato ba fundami kozala bato mboki ba ADF na mboka Masau na territoire ya Beni na Nord Kivu ba imboka balobi ete basi mwambe bazala ki kati na bawei mokambi ya société civile lobi ba ADF ba kota kisima na bolongui bwa mampinga FRDC maye makinda ki kopesa maboko na bitumba mazali kosala elongo na mampinga ma Uganda UPDF na nzela ya Mangina Lukaya na Mambasa nzoto ya mwasi moko ekutamaki etumbama na ndako waye. Moto monene mopelaki lelo sima na nzanga na esika bakima bitumba bachama na Lushagala peni na Goma na Nord Kivu. Moto moko te akufi kulanda mukambi ya esika yango batukulika tukumisatu na moto ba kufaki omokolo mwamisatu ya sanza ya mitano na babompe ba obi ekoyaki na esika eye na bitumba kati na batumbuki ba M23 na FRDC. Sergei Lavrov, ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Rusi, a sukisi mobembo mwaye na Afrika na ekolo Chade pai ya komaki bangonga eleki. A lekaki yambo na Burkina Faso sima na kuzala bongo lobi loleki na Congo Brazzaville pa ya kutanaki na mokonzi ekolo Denis Sassou Nguesso alaki ete Moscou e kokoba kobakisa batei ya mampinga na Burkina Faso akomaki Ouagadougou lobi na mpokwa Sergei Lavrov azalaki kosala mubimbu mwango huto libandela ya mposo. Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika komilelo na Paris na France epa ya yambami na ministre wa yambo Gabriel Attal po na milulu mia bokanisi mibu tuku mwambe ya debarkemento ya bokoti ya baibalonga kibitumba ya mibale ya molongo na Normandie. Mobembo mwango mozali pe po na kobeta sete na bosinga ya bosangani ya bokasi ya OTAN. Papa wa Roma apameli bato ko bosana na lumbango maye maleka na mokanda kumi na bokanisi mibu tuku mwambe ya debarkemento ya bokoti ya baibalonga kibitumba na ya mibale na Normandie. Papa wa Roma akebisi molongo na matata masusu makoki komema mokili mobimba na bitumba bikasi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo butu Washington DC na elobeli eye Edi Sango. Na mataji na Congo Central ba kumbi mituka ba telemisi misalama ya bango po na kopamela bomati bwantalo ya carburant. Tolanda sango yango na Spef Mpanzu.
Bomati ya carburant na engumba matadi yango isalaki ete bakumbi mituka to ba chauffeur taxi baye banako greve bango balobi ete lokola essence mati basenga na bula matadi ba matape course ya transport e komana 1000 francs congolais na simana yango bula matari abemisaki ba mangomba nyusu ya bakumbi mituka to ba chauffeur taxi na tina ete baye banako sola pona likambo yango. Ministre ya transport na kombo ya Mac Matondo ye asakoli boye pona tina ya likambo yango.
Nous venons d'arrêter quelques mesures.
Et si tu joues le lingue cani pour la koye bako si c'est le kamboyango, tu sali lingomba moko oyo et que ça la boluki luki pour le tina le kamboyango, et ba pesa biso rapport. Kasi, ba imbo kaya lingomba ya matadi, ba yeba ete tu riko sa la pona bango nyoso. Ba futa 700 francs pona bakours nyoso oyo bako kiko zoa. Kino te ko luka le lingue cani te ko si c'est le kamboyango, nanenge moko oyo isengeli. Nangambo ya lingomba ya bakumbi mituka, vice-président na bango na kombo ya Mabashi, ye apesa ki rapor na baninga na ye bakumbi mituka, ba oyo bayaki ebele na ndako ya mokambi ya etuka ya Congo Central, esika bakutanaki na ministre ya transport ya etuka ya Congo Central, alobi boye.
Balobi boye, anantanda tozo sala ba lobbying, paske oye za province, men national pezali, instriksyo oye go uta na Kinshasa, bango pe l'Etat bazo travaye to kota na komisyon, ba aksepte togo matisa biye, me balobi anantanda tozo kota na komisyon, ngo na bayoka gouverneur na Kinshasa bango balobi boy achana nu 700 francs anantanda biso to lobi anantanda tozokotana procédure et puis biso pe to lobi na bango 700 francs na bino bezo to mbaka lokola déjeuner madia mo beto kudia tete lokola bolobi eza na quelques temps tozokota parce que ozalaga semaine yo tozokota to sali équipe to sololi betwe baga sesembeno lokola déjeuner to sobula bien té
bosimba lisusu ba kumbi mituka to ba chauffeur taxi ya ingomba matadi ba sengi na ba kunti ya mpulusu ba iba na kosisi la bango o wabengi mutungisi ya mpulusu oyo bazaka na nzela to ba roulage uta matadi spef mpanzu pona lolaka lo amerika
matendo mingi spef mpanzu Mabota kuleka kama mine yi na ndambo mazali kulala libanda uto bumati bwa mai ya Kasai na mboka Dimalumbu na Ingumba Pandundu na Ituka ya Kwilu. Mabota mango mazali na bwale pe mazangi lisungi. Di Ndiaba.
Mabota ya baibazwi pasi awa na mboka Dimalumbu na Kwilu ezali mingi maibazalaki kosala kala na sekae kompani ee ezalaki kubimisa mafuta ya mbila mpe kauchu na Graba Ndundu Kasai mpe na Equateur. Kompani yango ekufa kasi bato baye patikala na mboka Dimalumbu wana kosala babilanga na bango mpe mafuta na nzela ya Amalakse. Bumati bwa mai ya Kasai bozindisi bisika bia bango. Bato bango bazali koluka lisungi lisanga lyoko na kombo ya communauté des jeunes leaders na bokuse seijel ezali komeka kopesa bango maboko jua lingala ezwaki maloba na mokambi ya seijel Cedric Mputubala ongambo na bango mpe lisanga liye ya société civile ya Kwilu mpe balobaki mpona kotalisa wale ya bato bai toyoka mpe mokambi ya société civile force vive ya Kwilu Placide Mukwa
quartier Dima oweza moko ya bakarte ya vile ya Bandundu na komini ya Basoko ezindaki na mai ya mbula to inondasyon. Ba ndaku nyonso ya Dima, population bana bakenda lisusu kelasi te, batu bakenda lisusu bilanga te, batu bakoma kolala na ba kwa nzambe na biteli. Na wana biso tozubwa kambela na batu nyonso o ya mitema malamu baya kosunga baninga biso ya Dima, humanitaire ba association ya ba ONG humanitaire baya na bilamba bandeko babungisi biloko nyonso banda kwekwei bazobi kanakaka baya kosunga bango na ba vivre na ba non vivre lokola ba lobaka na lopoto parce que beleli to beleli kino mokola lelo zwi ata lisungi moko te, ce n'est pas normal.
Vyo lingala ezoki pe ntango ya kutuna mituna epai ya mokambi ya komini ya Basoko, komini epai ya lokalite ya village Dima Lumbu ezwami tolanda mokambi ya komini eye Kasil de Kibongo.
To zali na quartier Dima Lumbu, moko ya ba quartier ya komini na biso ya Basoko. Sa fe plus de mois ke quartier oyo population ezali ko nyokwama, ezali ko vivre na kokoso parce que ya rivière Kasai a débordé de son lit, mai koti na mboka, ba école ezindi, banda ko ezindi, misusu ebukani ko bukana, même centre de santé zali na kati ya mai, au moins 5-6 écoles zali na kati ya mai, banda ko ya batu, à peu près ba 300 ménages ezali ya kokoso, antenne e s'effondrer penza e koti na mai, batu ba perdre biloko na bango, bazola la à la belle étoile, pasi penza ezali makasi. Tobi ete soki moto walungwe esika na ye ya bomesani ya vi epesaka pasi esika ya kolala ezalite, kolia ezalite, mwaye avake na ba okipasyon na ye ezalite, mai ya komela ya malamu ezalite, vama population ezali na pasi, komunote ezali na kosufrire po na inondasyon oyo esalemi na kati ya kartye Dima Lumbu, moko ya kartye ya komini na biso, tozali ko benga ba tunyonso ya mitema malamu, ae ba kokiko prete me forte na komine obaya batala bandeko oyo bazangi bisika ya kolala, bazangi bilamba ya kolata, bazangi eloko ya kolia, esunga bango po ete ba koka kobika bango pe bana na bango bongo na kotenga pe na gouvernement central o bazoyo kabiso soki bakoki pe kondepeshe na lombango ekipe oyo ekoki koya kosunga
uta Engumba ya Bandundu gingia bapo na lulaka la Amerika.
Matende mingi gingia basika ekomitango ya lina kanabiso lokole Antoine Roger Bolamba kwa yamba bongo moko na basali Masano Rock Bodgo ou yazali bongo mokambia collectif des artistes et des culturels na ekolo Congo démocratique tulanda lisolo na bango.
Oh. Rock Bodo Bokabela ozali moko ya lingomba oyoyo babengi na Ecole Congo Démocratique CAC elingi kolakisa collectif des artistes et des culturels mbote na yo esika ozwami na Ecole Congo Démocratique.
Mbote papa Antoine Roger Bulamba mongongo ya Amerika.
Matondo mingi pona ngonga yo zui ya kosola na biso na lolaka la Amerika awawa motuna na biso ya libuso ezali vraiment ya botokota na bozindo meka yo mokona no ko se présenter libuso ya bato bazali kolanda biso sikoyo bayeba Rock Bodo azali nani.
Matondo mingi nde Antoine Roger Rock Bodo azali artiste comédien président ya directeur artistique ya compagnie Africa Création mais mingi nazali coordonnateur en exercice ya collectif des artistes et des culturels CAC na Bokuse.
Ki matondo mingi tomoni mikule leki CAC parce que olobeli yango et tindi mokanda ya kotonda botondi to ya félicitations na mama ministre ya culture ya sika oya utiko ponama na mama ministre Judith mama premier ministre Judith Suminwa Atuluka alo mama ministre ya sika kombo na ye mama Yolande et Lebe Mandembo botindi il botinde lié message ya félicitations wana pona nini.
Matondo mingi ndeko Antoine Roger alo totindi message ya félicitations wana pambate mama Yolande Asali bongo eyano na bitumba oto bande kobunda oto lobaki ete esengeli mpona secteur na biso ya culture art patrimoine etekeme liboso esengeli batia mokambi na yango azala moto oyo ayebi culture auti la culture art soit azala praticien na yango bongo mama Yolande azali moko kati na bango parce que azali poetesse to mpe écrivaine alors na mobu 2018 ndeke bandaki bitumba wana 2018 ezalaki ntango mbongo wana bandeki kolengela mama mboka na biso to pe alternance de pouvoir nde tozali lokwa makambo ezobongwana toluka mpe biso tosangana topesa mayele na biso na bato bakokamba mboka lobi mpo batombola secteur na biso nde tozalaki kosala CAC collectif des artistes et des culturels mpe tobandeki tobengisaki mayangani moko babengi forum de culturel première édition mpona koreflechir kolakisa kosangisa mayele elongo na banganga mayele na domaine ya culture et art na patrimoine thème ya liboso ya première édition ezalaki la culture face aux enjeux de l'heure nde tozalaki likanisa oyo bon au lieu tozalaka kaka libanda lokola société civile lokola groupe de pression mais feli mpe totimba yoko moko kati na biso bakota mpe esika oyo badesini eza kokamatana mbe na 2018 wana omonaki bandeko mosusu bakendaki na députation e voilà mais tokontinue kaka bitumba nde lelo komona ke baluboli moko kati na biso oyo azalaki coordinatrice adjoint na ebandela ya CAC mama Yolande Lebe yango omoni sani esalaki biso motema tobali no mama première ministre Judith Suminwa na bokasi ya tata mokonde ekolo Félix Antoine Tshisekedi bayeki mbela na biso mpo mama Yolande azali moko kati na biso azali kauti na lisanga ya bato ya culture mpe toza na elika ete soki baartiste nyonso mpo kaka esangisi bato nyonso esangisi bamusicien bacomédien baplasticien bamodeliste baécrivain donc bato nyonso basalaka art bato nyonso oyo baza baculturel baproducteur na bajournaliste animateur culturel nde yango moni bato nyonso kongo lelo basepeli mpo bamoni baloboli oyo batie wana azali moto oyo akozala apprenti te na kati ya ministère eza kokamba
Rock Bodo tomoni tolandaki na mwabilili mikolo eleki bozalaki na consultation boyambamaki pa mama premier ministre bongo na bafoto tomonaki etambolaki na toile yo ozalaki wana bongo na mama wakomisika mama ministre ya culture mama Yolande Elebe epuis ozalaki mpe na elombe mosusu ya culture ye moko mpe komona ye susu elombe papa elombe moto monene ya culture ya Ecole Congo Démocratique kuna mpona nini na kati na bino bomonaki yango ndenge nini kasi bomonanaki bozalaki mpe yo ndenge oyebisaki biso na président Niu Kalongo ou a représenté Sokoda, kasi na kati na bino nyonso wana mama ministre, mama premier ministre Aponi, mama Yolande Elebe. Siko bino nyonso ba artiste ba homme ya culture bo se retrouver na boponami wana bozane sengo ya makasi.
En tout cas, matin de vingt de Quentin Roger, photo à nous on a qui zaki ya solo, tant au mama premier ministre mama Judith ayambaki biso na na concertation, biso te zaki wana ngai na zaki pour représenter CAC, collectif des artistes et des culturels, en tant que coordonnateur, et les sous-conseillers, il y a l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma, et Kambami, le président Masumu, le président Elembe, qui est le secrétaire général, puis le conseiller juridique. Tout le monde qui président Nyokalongo, qui a compté à Sokoda. Maman Yolande, qui est qui, et cette fois-là, Azalaki le cola, femme de lettres, qui elle s'en est femme de lettres. Il est Simana Yango, et ça qui, ma canisina biso, oh maman, ben la qui biso, toi et total, ça y est, ma cambo, oyo. À discuter tout ça dans le secteur Nabiso en tant que société civile. Pour ça, c'est un coup de tanana politicien. Mais en gros, moni, comment on a que, si la concertation, a eu qu'on nommait Maman Yolande, non pas la côté et parti politique, mais en tant que technocrate, et mais qu'en société civile, il y a un moment où 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 il y a
et il y a la ministère. Il y a un moment où 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 profil, portrait ya mokuse oyo yebi ya mama ministre ya sika, mama Yolande Elebe Mandembo.
Mama Yolande Elebe Mandembo a gagné vraiment au Balubarnal Poto une actrice culturelle. Donc, Azali Bena, au Balubarnal, personne ressource dans le domaine de la culture et art. D'abord, Azali, Azali écrivaine, Azali poétesse, Akuma Wabukunaye, et puis Azali coordonnatrice adjointe, il n'y a pas, et pas Iwapi. Abane Kodinsape, Maye, Lenaye, Makanis, Maye, pour Nakotombo, le secteur Nabiso, il y a culture et art dans tous les domaines. Et, Azalaki journaliste Kala, et puis papa Naye, Azalaki journaliste Molen, et Natango Yazayi, papa Philippe Elebe, je crois, de Yébié. Alors, la parcours Naye Kaka, Azalaki, Yamboako, ma place Azali, Azalaki, avec ma grandeur d'attaque, Azalaki, présidente de l'Assemblée des Lettres du Congo, Felco, Bongo, gouverneur Yatim, a équipé comme nommé comme état conseiller culturel, il y a gouvernement provincial, il y a Kinshasa. Simone Ango, tant on a pu ça qui, Maël et Maëte de Kassinaï, Souka, a commissaire qui est commissaire général en charge de la coopération, et francophonie aux équivalent, il y a ministre provincial. C'est-à-dire, au moment que, en attendant, on attend un calamane au Bénin, va vertébrer.
Vertébrer. Yes. En tout cas, on a déjà les alimingi, déjà. Ils ont monde en vraiment que bâtié la femme qu'il faut, à la place qu'il faut, s'il faut, dans le bon de Nguana. En tout cas, Rock Bodo, parce que tout ce qui est des mots, mouké, na Souka et Masolo, na Bissot, mais quand vous voyez Bissabisso, Bino Moko, yo, le colo, représenté, bah, professionnel, la culture, n'y a surtout, y a écolo, Bozaline, Sengo, Nandenge, Mama, Yolande, Elebe, a commis, ministre de la culture, mais quand vous voyez Bissabisso, bah, tante, na Bino, Isali, Nini, Oyoyo, Boko, Kozelaye, Asal.
Merci, Bindi, de Antoine Roger. Bah, tante, na Bissot, mais Isali, wana, yé, Moko, pe, ayébi, a repos, Azali, Azali, yoko ya batu, oyo to bandaka ko mundela, to bandaki ko sanisa maele, to na, ko pesa bako ndi ba decideur, babo msa secteur wana, donc ayebi yango. Ezali rezu, po matamane, to bandaka ko sala yango, sous forme ya memo, sous forme ya proposition, to te ba résolution. Et on est au souffle car on a application. Mais Azali, on a souvent agi, ba moyen ya politique naye, et puis ceux qui ba artiste, ba culturel, nous sommes accompagnés, en tout cas, à Malam Mini. Maintenant, elle bosse à Malam Mini. Nous, comme on est le rôle à Bissot, tout ça, la politique culturelle, t'es. Politique culturelle, nous, on a Bissot, donc loi fondamentale on a pour définir le principe de base la culture, la politique culturelle égalité mais le quoi de ce moi donc ça là j'ai ma proposition mais est-ce qu'on va faire une tiroir il y a bas le ministre et comment parlementer ou bien à la niveau du gouvernement va plutôt faire la même sous forme il y a décret
to loi
mobimba arrêté ou bien loi mobimba c'est ça la maraté
to liki que mama elle est au salaire yami balé
en tout cas il y a liki na yami balé est allé statut de l'artiste au moins j'allais beaucoup et tonding qui t'a cassé y a pas polta t'es résolu que la bisoute du tumba na est mais tonding qui t'a y a pas talent y a pas qui t'es belé que mon talent na domaine la musique talent na musique la bisoute na fini melo du qui est apoto na culture na rumba côté comme patrimoine immatériel y a UNESCO
imagine
hein bah secteur à théâtre coucou le bâté na secteur y a art plastique, nous avons besoin d'un génie, dans le secteur de la mode, dans la lettre. Alors, statut de la banque, les amis, les banques, non, Zaboué, soit il n'est pas foutu à l'impact, bon, l'État a qui payé sur le plan social, sur le plan sécurité sociale. Ils ont défini.
Tant que vous avez le statut, dans beaucoup, c'est dans 30 secondes, Bodoye, vous avez le statut à nos lignes, sous-entendre, Nini, tant que vous avez le statut.
Statut, les amis, qu'on est artiste et féminin, à ça la mini na l'État ou l'État à ça les naïe mini.
Ok.
Et qu'on permettre d'artiste baïba pour la sécuriser sur le plan social, avec des choses à faire, il faut pas quoi l'État, et puis en contrepartie, l'État a vous garantir rien.
Donc, on va vous coquer sur le salam salam à été. Isali Bongo. Mais quand vous avez vu ça, il y a attends, il y a Loba.
Oui, dit papa Antoine Roger.
Oui.
Maintenant, on dit tout, et dans le service, nous, parce qu'on a écrit, elle va bien en haut, FASAEC, Fonds d'assistance sociale aux artistes et écrivains du Congo. Ce que Tali Babylon, en haut, les lots, ils ont le coup, la famille, le Kaka Zakate, va dans la Ndana. On le verra, comme on l'a dit prévu, ce qui est comme il y a 55 ans, avant que je m'en coquille, on fait la ART, Fonds Wana et Foutaka, le coup, là, Ozaka, Oyabus, Ozaka, INFS, tout ça, ou bien Saint-Tap, pour la fonctionnaire, Oyabus, Ozaka. Alors, il y a mis ça tous les et comme toujours, nous avons la Sokoda, la gestion collective via le droit d'auteur. Il y a tout le monde qui met côte à côté, de manière à ce que le conflit est à la paix, tout le monde est à la paix, pour l'artiste va se retrouver parce que conflit, Nicolas, le conflit, mon cousin, le président de Saraza, et c'est à l'Ipaï. Côté pour la paix, le président Blaise Boula Ipaï. Ce que l'artiste va se battre, mon sang tout n'est pas une bakokende. Je m'en appelle.
Mais au soukissant au Kaganami Sato Bongo, aux anamous au Baxate, au battante, n'a bien pas de comme on a pu na souka. Tante, il y a mon quoi, il y a souka, ils allaient.
Battante, ils allaient. Battante, ils allaient. Moi, ils allaient la priorité.
Ma priorité, voilà.
Et c'est mis à Salangonano. Et puis à la Moussa, dans l'infrastructure, papa Nanga, ils sont au Congo. Moka rumba, sal mini okende kota la rumba, sal mini okende kota la théâtre. Donc, la ville à Kinshasa, tu vas dans la salle mini balé et à l'État. C'est l'infrastructure, tu vas dans la salle mini l'État, sur le monde, il y a un état d'élaborement à Souka. Sal yazo, n'a édité ce qui va vraiment battre ma cause à la soule mini kuma. Or, la politique est celle de l'État où il y a 145 développements à la base, il y a 145 territoires. Mais tout cela qui proposait la première ministre, tout cela qui était dans chaque commune, dans chaque territoire, il s'est mis dans la salle, il y a spectacle, il y a salle polyvalente, il y a art, il y a culture, art, il y a la spectacle, il y a théâtre, il y a musique, il y a bibliothèque, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça, autrement, au lieu de faire un bon mot, il y a une divagation, il y a des très bas phénomènes, tout le monde, la colonne, la délinquance urbaine, et ça, voilà un peu, on a beaucoup poussé. La priorité. Et puis, il y a une copie privée. Il y a une copie privée dans mon solo dans le cas. Il y a une copie privée dans mon solo. Il y a une nuance électronique. Il y a une copie privée. Il y a une copie privée.
Ok, Rock Bodo, Makabela, Wazilibou Mukambia, collectif des artistes et des culturels, Kolubela. politiki ya mambi mantoki bazali kozela na mbula matari ya sika yango nde suki se sango ya mukila lelo kasi ya motu ezalaki ete na matadi ba kombi mituka ba telemisi misalam ya bango mpona kopamela bomati bwantalo bwa carburant topesi matundu mingi na Michel Joseph na Sidrak Franklin onzela ya masini toko bakolanda lolaka la Amerika ngai kombona ngai Edi Isango.